انت نسيت البنت السبيتو سنتو امين ولا التيستا كلش دو المو هنا جيش عادنا بسبيتو تيك بيجا كل هنا رمزين كامرا يكون تاغلوريا ليلة كنت اجيت البوبلوتانا مسير من انتو اسموي يتا دس اسمك تيجي ساتناتا كي كون لترتين كيف السمعي دفلاي سلم عليك مريا بيبرتين ليا ملايميا كم بيكين فاصل نيسان بيرك الفراتة جفتيك جسو غلوريا مسير اللي بانو للسبيتو سنتو
Good afternoon, il-qakom għal-din 43 laqa tal-Kumitat tal-Kamra, Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi, l-ewwel item fuq l-agenda huwa l-konferma tal-minuti illi ġew iċ-ċirkulati mill-segretarja ta' dan il-bord ta' dan il-Kumitat lill-membri jekk m'hemmx korrezzjonijiet għal dawna il-minuti. Qed noħodhom illi qegħdin jiġu approvati u allura qiegħed nifferma l-istess. Bħala korrispondenza fl-aħħar seduta konna tlabna lir-rappreżentant il-Perms Sinju kif tindirizzak. Il-permanent secretary Ministru ta' trasport sabiex jipprovdinna sabiex jipproduċi dokumentazzjoni li qed jagħmel referenza għalihom fix-xhieda tiegħu u dina fil-fatt ġiet iċ-ċirkolata, ġiet ippreżentata u ċirkolata lill-membri ta' dan il-kumitat, però llum kellu intalab biex jagħti xi informazzjoni ulterjuri fuq materji li tqajmu fis-seduta li aħħar tal-aħħar seduta fl-aħħar seduta u għal daqshekk nistiednu biex jersaq u jagħmel id-deposizzjoni tiegħu. Good afternoon, signori, ti introduci di lei che nifse.
Chakai, CFO Land Authority. L-ewwel mistoqsija li kellna seduta li għaddiet kienet l-ammont ta' invoices li ħareġ id-dipartiment fl-aħħar 4 or 5 snin. Mela, mill-eżerċizzju li għamilna irriżulta li fit 2014 it-total invoice għaddik is-sena kien 38,200,000. 2015 38,900,000, 2016 36,600,000, 17 14,300,000, 2018 43,300,000. Issa, mistoqsija kienet ukoll biex inqablu l-ammont tat-total invoices mad-debtors. Issa, l-eżerċizzju li għamilt huwa fejn qed inqabbel it-total dawk li għadni kif semmejt issa ta' total invoices. Ma dak li kien outstanding less than one year. Għamilt hekk għax it-total tal-invoices huma għal dik is-sena. Jekk ħanqabbel ma' total debtors qed inkun qed inqabbel anke ma' invoices illi ħarġu is-snin ta' qabel. Min dan l-exercise ir-riżulta illi fit 2014 kellna 31% tal-ammont total invoiced li kien baqa' outstanding. 15-21%, 16-22%, 17-28% u fit 2018 niżel għal 13%. Mela, dik hija l-ewwel mistoqsija. Ok?
Jekk tippermettili. 17 u 18, nkun korretik ngħid hemmhekk is-snin li twaqfet bħala awtorità.
Jista' jkun għandek xkopi u xek taħ.
Marzu tal-2017.
Għandek kopji lesti?
Le, tiegħi, waħda għandi.
Nista' ngħaddilek kopja. Dawn huma l-ammonti invoiced għas-snin msemmin mid-Chief Financial Officer.
Ġrina qed nifhem tajjeb illi meta twaqfet awtorità kien hemm proċeduri differenti minn qabel għaliex jidher ċara li l-percentax tad-debtors għal dik is-sena partikolari naqas meta kkumparat ma' l-invoicing.
Fis-17 żied ftit u fl-18 naqas iktar imbagħad. Li nixtieq nagħmel punt hawnhekk bejn 8 miljon u 11 miljon, emmek kien hemm invoice ta' kważi 3 miljon waħda li hija ta' government entity.
One single invoice.
Eżatt, ġifieri qed turi d-differenza li hemm, qed tispjega d-differenza li hemm bejn is-16 u 17.
I told you, but I do government invoice. You could have invoice wahda
al. Zanikas,
Ivan. Zanikas, you could have invoice particolari ta 3 million.
Exact. 2.6 million.
Which is two.
Da kien hemm kas fejn konna noħorġu invoices l-entità, but għanna biex nirreversjawhom ta' erba' snin sħaħ u ħriġna waħda sħiħa. Għalhekk kien hemm 2.6 million.
Ġifieri. U l-entità allura?
L-entità hija Mount Carmel, dak il-każ kienet.
Spiegali, ġifiri
dan kien hemm kien għandna ħorġu.
Konti mela intom kien hemm prassi.
Is-CGMO.
Kien nħorġu l-invoices is-CGMO u f'dak is-sena kien taħdet deċiżjoni li dawk l-invoices jiġu riversjati kollha u joħorġu l-entità in kwestjoni.
Mental Health Services.
Eżatt. Dak kien ġismu għal kien hemm.
U l-invoice bħala ħlas ta' xi xalwa da.
Ir-renta tal-isptar.
Kena.
Il-kera tal-isptar, eżatt. Li kien hemm ġifieri staġ bħala kummerċjali bqajna fuq l-istess binarju. It-tieni mistoqsija kienet li qed ngħidu fir-rapport tal-Awditur Ġenerali kellna 8.5 million li kien under contestation, out of which 4.3 million kien fil-qorti u kien hemm formalin oħra li kien out of court. Mela. Issa li bħala żvilupp mit 2017 sal-lum il 8.5 million kollha li hemm fir-rapport tal-NAO huma kollha in court contestation.
Fis-sens li jkun sa
4 million eżatt li hemm kawża l-qorti pendenti qed nistennew ovvjament ir-riżultat fuqha. Hemm minnhom ukoll inqatat il-kawża. Ok. Issa, bħala dettalji għandna kawża ma' entità privata ta' 2.6 million, entità privata oħra 335 million, entità.
Mhux million.
Sorry, 335,000. Sorry. Entità privata oħra 1 million, entità privata oħra 114,000, individu 93,000, individu ieħor 145, kumpanija privata 19,000, u żewġ individwi oħrajn li ammontaw għal 1,000 bejnietom. U l-out of court li kienet ma' kumpanija privata issa imxiet bħala kawża legali wkoll.
Nippreżenta wkoll kopja tal-figuri li għadhom kemm ġew sottomessi mill-Chief Financial Officer.
Bħala natur.
Meta kont qed tixed semmejt kellek xi waħda bil-perċentaġġi, xi dokument fejn għamel il-perċentaġġi tista'.
Qed nippreżenta wkoll skeda ta' l-ammont invoiced kull sena bejn l-2014 u l-2018 imqabbel mal-outstanding less than one year bil-perċentaġġi relattivi.
Bħala natura tal-kontestazzjonijiet li hemm in court, ma nafx kontkomx bżonn iktar dettalji.
M'għandi bżonn dettalji fuq każ partikolari li stinnati għaj ma nafx kollegi.
Il-mistoqsija l-oħra kienet rigward l-ammont tal-preskrizzjoni. Biex nagħtu informazzjoni ta' kif huma klassifikati dawn il-kontijiet li qegħdin nikkonsidrawhom bħala preskrittivi. U fuq xiex fuq li ma binarju qed jiġu ikkonsidrati bħala statute bard. Mela, il-rapport l-ammont li hemm fir-rapport tal-NAO 3.6 million hija anything which is over 5 years. Għalkemm fit 2017 kienet ġiet emendata l-liġi Civil Code li minn 5 sarat 10 years bħala sistema li qegħdin għandna. Dak kienet dak iż-żmien kien tagħti up to 5 years bħala rapport.
Ġifieri din il-bidla saret minn mintu saret aġenzija għax hekk.
L-awtorità.
Awtorità, sorry.
Kien hemm emenda fis-Civil Code.
Ġifri, qabel saret din l-emenda fil-verità kellna miljuni li ntilfu minħabba l-preskrizzjoni.
Eżattament. U dan anything li huwa
l-agenzija ma taqsam xejn ma t-termu tal-preskrizzjoni.
Le, imma saru emendi biex minn 5 snin titla' l-10. Kieku ma sarx
mod ġenerali mhux xi ħaġa speċifika għall-arretrati tal-awtorità. Sar għall-public debt.
Eżatt, eżatt.
Ma biex ma nimmex.
Aha, ġifieri kieku ma sarx intilfu miljuni oħra. Illi kienu għadhom pendenti.
Imma il-mekkaniżmi illi tajjeb li konna perspettiva dwarhom hawnhekk huwa illi malli l-awtorità ġiet preżentata b'emendi fil-kodiċi ċivili illi waslu biex il-perjodu ta' preskrizzjoni jkun meqjus bħala 10 snin u mhux 5 snin, allora l-awtorità ġiet f'mument fejn iridet tiddeċiedi kif se tikkonsidra ċertu ammonti illi kunu meqjusin preskritti. Allura li għamlet huwa illi dak i 3.6 million illi qed isemmi hawnhekk l-auditur fil-paġna 194 tar-rapport, dak kien l-ammont illi l-awtorità konsidrat kollu bħala preskritt għax kien jaqbes il-5 snin. Imma dak ma jfissirx illi minn dawk i 3.6 million l-awtorità ma ħadet l-ebda azzjoni biex tinterrompi il-preskrizzjoni. Issa, id-diffikultà kif diġa ġi sottolinjat fl-aħħar sessjoni li kellna relatata madan tal-Public Accounts Committee kienet illi inti biex tmur u tfittex file għalliema minn dawk il-valur ta' 3.6 million ġiet interrotta tal-preskrizzjoni, inti dak huwa eżerċizzju laborjuż. Issa li nistanejta hawnhekk u illi għand il-konferma ta' Chief Financial Officer illi il-proċess mod proattiv illi naraw illi induru file tal-autorità u naraw fliema minn daw 3.6 million f'dal każ qed insemmi 3.6 million għax hija l-figura li qed nittrattaw hawnhekk, fliema mill-każi ġiet interrotta l-preskrizzjoni u l-imle. U allura l-qudiem ħajkonna sitwazzjoni fejn l-awtorità tal-artijiet ikollha viżibilità sħiħa at real time ta' li ma huma l-ammonti li jistgħu jitqiesu bħala statute barred u li ma setgħu jitqiesu statute barred imma għandek l-interruzzjoni fuq il-preskrizzjoni tagħhom.
Ġew qed isir l-eżerċizzju.
Iva, qegħdin naħdmu fuq din is-sena, ġifieri u eżerċizzju li jieħu xhur biex isir, għax jridu ntellgħu file u nidħlu fih file, ġifieri mhix xi ħaġa li tista' taqsek malajr. Imma ovvjament qegħdin naħdmu fuq biex nibbildjaw ir-rapport. Tajjeb bħala qegħdi x'nilma dan ir-report. Tħaddaq xejn fuq l-ammonti li huma iddikjata bħala statute barred li huma parti minn dawk it 3.6 million illi nġabru minn dak li huwa minn 2017 ġbarna 245,000, fi 2018 ġbarna 325,000 u fi 2019 sissa sa jasa marzu nġbarna 70,000 oħra.
Ma fil dawn huma minn dak l-ammont li kien pending fi
2000. Ġifieri aħna nibqgħu nagħmlu efforts biex inġabru ovvjament dak l-ammonti.
Mela, l-awditur jisemmi ċifra ta' 11 miljun 11,103,837 minn dawn.
11,103.
Dik il-figura issa li qegħdin Mejju
2019.
Jina qed nitkellem fuq il-figura ta' 3.6 million li jsemmi l-awditur iktar l-isfel qiegħda. Fil-paragraf.
Li hija parti minn dak l-ammont imma.
Dawn huma statute barred, jiġifieri li huma over 5 years. Dak il 11.1 huwa outstanding less than 1 year.
Dak l 11 dak l 11 million 103 11 million 103,000. Kemm minnu inġabar issa li għadin 1 year and 5 months down the line?
Kemm minnu inġabar. Fuq imandiġ kemm minnu inġabar, ħafna minnu jkun inġabar.
Għax parti sostanzjali minnu jmur, issa fil-jino, dakki, mela, da minn dawk l-11.1 million, en parti l-inġabred, u parti ma titħol fil-kappata outstanding over one.
Bejn one, eżatti,
kun nista' nikkonferma.
Allora, kun interessanti, biex nara, kemm minn dak l-11 million, daħlu fil-bracket ta' more than one, less than five. U kemmen minnom li effettivament
dik l-informazzjoni konta mel-taċċenna lija fl-ewwel sessjoni u kontet fl-2018 kemm inġabru minn dak l-ammont ta' 11 miljun. M'għandi l-ebda problema illi namlu dak l-istess eżerċizzju issa up to this date. Għaliex dak l-eżerċizzju konna diġa għamilnieh fuq meta għalqet is-sena 2018 kemm ġbarna minn dawk l-amounts outstanding for less than one year illi jemmek prezenta l-auditur.
Mela forsi, taġa tiġi, forsi taħemin jek taħtina bil-kidba. Minn dawk l-11.1.
Kemm inġabru?
Kemm inġabru u kemm minnom ma nġabru, xo għallura għedin issa fil-bracket, biex niftemu ta' over one less than five.
Naddu għam bħala korrespondenza.
Għal mistoqsijiet dawk kienet.
Kellek ukoll tiċċekkja li jekk Kler Malta.
Iva, l-unika invoice li sib mela għandi l-statement miegħi.
Mela bażikament hemm invoice datata l-ewwel ta' April b'ammont li jaqbeż is-seba' telef euro. Il-figura eżatta hija 7861 €66 u l-invoice relattiva inħarġet fl-ewwel ta' April. Qed nippreżenta rendikont f'dan is-sens.
Però jiena saqsejt jekk mela. Il-mistoqsija tiegħi kienet jekk il-Lejn Malta tokkupax xi proprjetà tal-gvern xi kwalinkwe titolu l-intendere kienet li tajb li rek Lejn Malta tokkupax xi proprjetà tal-gvern b'xi titolu, li fuq dan it-titolu tħallas qed nimmaġina kera, jew ċenzi jew whatever, u jekk hemm. Kemm spendenzi
dan il-riguard. Id-domanda illi aħna ħdimna fuqha mill-minuti tal-aħħar sessjoni kienet per kurzita. L-Er Malta għandha xi ħlasijiet dovuti lid-dipartiment u nfatti aħna dak huwa r-rendikont li ġibna. Ġifieri jekk qed niġu mitlubin informazzjoni ġdida.
Ma ġara xejn. Ġi dawn is-seba' telef xi rappreżentaw? Kera kummerċjali. Għalfejn.
Kirja fuq proprjetà.
Kirja fuq proprjetà.
Chnus fuq proprjetà li qiegħda għand l-Er Malta. Chnus dovuti lill-gvern.
Napprezza li ma tkunx l-informazzjoni hawn, però tistgħu tivverifikawli, tivverifikawna. Kemm hemm chnus li huma dovuti mill-Er Malta lill-gvern? On an annual basis u kemm minnhom huma pendenti. Ma m'għandekx risposta hawn, però.
Jiena ċċekkjajt l-Er Malta PLC, is-sussidjarji kollha tagħha u l-associates ukoll skont il-financial statements ta' l-Er Malta.
Però dan għax invoice jgħid jista' jkun, mhux qed ngħidlu l-każ, ma jista' jkun li ma invoice jgħid minkejja li hemm xi ħaġa dovuta. Hemm 10,000 ċens fuq hanger ma nafx fejn. Li għamek li għamek il-gvern u jistajku.
Aħna nistaw niċċekjaw ħabba dik l-informazzjoni, biss il-fatt li għanna statement uffiċjali li jirrelata mal-Er Malta PLC u l-kumpaniji sussidjarji tagħha, dik hija informazzjoni uffiċjali li qed tikkonferma l-ammont ta' 7,000.
Xi data tal-statement?
Disata pri.
Jiġifieri jiena naħseb li hawnhekk qed nitkellmu fuq is-sena 2017. Meta għandna statement ta' s-sena 2019, l-ikbar rispett, Mr. Chairman, li tipprova timplika li xi ħadd mill-lands authority ma nvojsjax lill-Er Malta, x'dan l-aħħar qiskom battu mal-Er Malta, x'ma tistgħux għalja li għamlet il-lieħ, u permetti li nispjega xi ħaġa hawnhekk fejn jidħol l-accounting. Id-dejn, jekk hemm xi dejn, m'għandux x'jaqsam mal-profit ta' dik is-sena. Għaliex, dan imma inti qed taħdem bl-accruals accounting, tajjeb u daw is-sinjuri hawnhekk ħafna minnhom ser jifhmuni. Dak ikun daħal dik is-sena bħala spiża. Tajjeb, nieħu gost li tifhem, nimmela forsi ċertu mistoqsijiet ma tibqax tagħmelhom għax tifhem l-assurdità tagħhom. Meta inti għandek spiża bħal din, meta daħal l-invoice, dik daħlet bħala spiża f'dik is-sena. U mbagħad hija dejn, waħda hija fil-profit and loss, l-oħra hija fil-balance sheet, żewġ affarijiet totalment separati. Jiġifieri jekk hemm dak l-ammont ta' 7,000 li għadhom pendenti, ma jaffettwawx id-dejn il-profit li għamlet l-Er Malta matul din l-aħħar sena. Jiġifieri bl-ikbar rispett ma nistax nara l-korrelazzjoni waħda l-oħra.
Mela, ħu paċenzja. Mela, jien għandi l-kopja tal-invoice forsi jkollu kopja l-kollega.
Statement,
sorry, din hija statement. Li tirreferi għall-kirja ta' siċċur. Issa, ġust tal-mistoqsija tiegħek nistaqsi din il-kirja ta' siċċur x'tirrappreżenta?
Intu kissit ta' fejn hija tirrappreżenta dik il-kirja.
U tista' tikkonfermarja allura li m'hemmx iżjed kirjiet jew ċnus jew
anke li mhumiex pendenti.
Anke li
mhumiex pendenti. Okej, ftehna.
Grazzi. Stess mistoqsijiet naftu.
Ġifieri dik hija dak huwa x'hemm pendenti llum mill-ermal tal-lens.
Iva.
Jiġifieri jekk kien hemm xi invoice isilla ħarġu 16, 17 jew 18, kellhom jinqabdu dak l-statement li kien pendenti.
Eżattament.
Dak l-statement mhumiex.
Mela pendenti. Il-bidu tal-bejn nużaw is-sistema sal-lum.
U oltre minn dan, l-eżerċizzju sar ukoll fuq kumpaniji sussidjari għall-Ermalta sabiex aħna l-tip ta' rendikont li qed ngħaddu lil dan il-kumitat. Ikun ħa konjezzjoni anka ta' kumpaniji sussidjari.
Grazzi.
Grazzi.
Fil-dokument li għamiltu outstanding less than one year, hemm amounts outstanding for over five years illi tela kien 6 miljoni u 600,000 xi ħaġa fl-2014.
Il-rapport li preżentana ġimgħa ta' qabel naħseb il-15.
U tela għal 14 miljon u 100,000 fl-2018. X'in ir-raġuni illi iktar mill-irdoppja dan l-outstanding amount?
Il-rapport mela, erġaj di figures li għattara, please?
Għattara figura ta' għandek 14, 15, 16, 17, 18. Kniħu l-ewel wahda ta' 2014, hija 6,684,000 u 17 euro.
Iva.
Li jimbattela għal 14,127,220 euro fl-2018.
U jkun jakkumula dak, ġifiri, any contest agency li jkonna ovvjament ikun jihdu snin biex inqataw il-qorti jibqgħu jakkumulaw, ġifieri kull sena tiżid imqar waħda, dejjem qed jiżid dak l-ammont għax huma jkunu.
Akkumulaw brata ta' qbel miegħi naħseb u xekk li fl-aħħar ħames snin dawn akkumulaw brata ferm qawwija għaliex minn sitt minn għax inti bħalma jkollok ikun qed jakkumula f'ħames snin tkun qed ukoll issolvi xi problemi jew tneħħi minn dak li kun qed jakkumula f'dal-każ ma bbilanċjawx, jiġifieri mhux daqs kemm neħħejt zdiet, imma irdoppja l-ammont, irdoppja kważi 8 miljoni, 7 miljoni u nofs, l-ammont outstanding for over 5 years.
Ħafna minnhom ikunu over 5 years, għax ikun hemm xi issues. Any li, any kirjiet u ċnus li jistgħu jinġabru dejjem jinġabru. Infatti, less than one year minn 11,700,2014 niżel 5,700,000 ta' 2000.
Imma l-issues donhom splodew mill-14 sal-18 għaliex żdiedu daqshekk l-issues. Bil-forsi kun hemm issues li jkunu outstanding.
Għandek l-ammont court cases.
Kif?
Hemm 8 miljuni każijiet il-qorti.
Iva.
Li qegħdin jirriflettu.
Onorevoli Sajd, il-kuntest huwa illi inti meta għandek entità illi tidħol f'litigation mal-awtorità tal-artijiet. Waħda minn knee-jerk reactions illi jkollok huwa illi ma tibqax tirċievi ħlas. Mela inti mhux biss għandek il-pagament illi ma jibqax isir f'dak il-każ, imma pagament għal perjodu twil illi qed jistenna sentenza mill-qorti jibqa' jakkumula. U allura meta tinqabad b'litigation f'sena partikolari qabel, bil-fors illi dak l-snowball effect ħajaħdem kontra l-awtorità.
Imma ħadu daka kien grad my question. Jew kien gradwatorju għax l-onorevoli Sajd għal minn 6 million tal-14. Il-verità hija bejn 14 u 17 minn 6 million tal-8, which is round about there. U mbagħad kien hemm qabża kbira minn 8 għal 14 sena. Jiġri dan il-kumulu l-snowballing ma kienx.
Imma l-pattern mbagħad qatt ma jkun uniformi jew
kostanti. Daħlu fil-litigation system.
Jiġifieri li kellek tagħmel analiżi apparti fuq dawk il-figuri jaf issib għaliex perjodu partikolari kellek spike. Imma dik timmerita analiżi għalija weħedha.
Ma jien naħseb li intom għandkom meta għandkom figura li f'sena waħda minn 8 miljon u 300,000 tal-14 miljon u 100,000 naħseb għandkom raġunijiet għalfejn din f'sena waħda splodiet
Jena, li nissuġġerixxi huwa illi jekk iċ-Chief Financial Officer m'għandix din l-informazzjoni at hand, lesti nagħmlu analiżi apparti dwarha. M'għandix problema f'dak is-sens.
M'għandkomx idea għalfejn.
Ma tak diġà spjega, onorevoli, naħseb ma kontx attent. Għalhekk
attent daqshekk.
Ma jidhix li kont attent għax kieku kont attent smajtu jgħid
il-mandekx fejn tkun inti d-difensur tagħhom.
Ma għax qed tispiċċa titfa' ballun. Iwieġbek u terġa' tipprova.
Ma
xubaċen, il-punti għax
ma weġibni.
Wieġbek, għallek jagħmel analiżi u jista' jkun relatat mal-fatt u hija l-loġika, laqgħa dik il-loġika jidher li ma waslet sat-tfal minn dawn. Għax jekk ikollok sena ikollok iktar litigazzjonijiet mhux ovvja se jieqfu l-pagamenti.
Ikun hemm raġuni għal fejn ikun hemm spike fil-litigazzjonijiet ukoll. Jiġifieri mhux f'daqqa waħda.
Jekk jagħmel analiżi.
Dak qed jitlob, però li f'daqqa waħda f'sena waħda. U muħafta li sikollu
l-indikazzjoni. Kemm għandkom, signorina għaltilna, forsi terġa' tirrepeti, kemm għandkom litigations pendenti l-qorti bħalissa, l-ammont tal-litigations?
Sa 2017 kellna 8 million. Bħalissa, ovvjament, rapporti ta' 2018 għandna qegħdin nikkumpilawhom bħalissa u qed nistenna r-rapport ta' 2018 sa eżed December 18 x'kellna litigations l-qorti. Imma dak sa 17 illi jina qed nippreżenta, ovvjament bħalissa aħna din niddiskutu l-NAO report ta' 17 ġifieri as saċ ma tħaġġaqsek fid-dettall tal-8.
Però jina qed nistaqsi din. Mill-ewwel malli tara jina m'iniex accountant imma malli nara din tal-figuri, l-ewwel ħaġa li tiġbidli l-attenzjoni hu kif l-ammount outstanding for over 5 years f'daqqa waħda minn 8 miljun spiċċa 14 miljun. Jiġifieri xi ħaġa ġrat biex dan sploda kważi rdoppja f'sena, x'kważi rdoppja f'sena. Ġifieri, għandkom hawnhekk raġuni li tgħid iva għax dakinhar għax biċċa sostanzjali minnu taf xiex hija ta' dik il-kwistjoni jew hija ta' dik il-kawża.
Jew hemm parxat partikolari illi
illum kellna ċans niċċaraw illi l-livelli ta' invoicing fuq is-snin illi indirizzajna kien level pjuttost kostanti ta' invoicing. Dik hija xi ħaġa li ċarajna. M'għandniex id-dettalji biex nispjegaw b'mod ċar għaliex il-qabża bejn l-8.3 million u l-14.12, biss nagħmlu dik l-analiżi u bħalma għamilna f'kull sessjoni nagħtu tweġiba ċara dwar dan.
Grazzi.
Mhux għax ħarab lek jiġifieri. Qed jerġa' jirrepeti l-istess tweġiba.
Biex tiffaċilitaw.
M'għandux
il-ħassa. Ma x'inhi l-problema? Kellna miljun xhud quddiemek.
Korrett ħafna. M'għandekx.
Bejn l-2015 u l-2016 kien hemm spike fl-amount outstanding between for over 1 year but less than 5 years. Bi 2016 up 2017 kien hemm drop dik il-kategorija u spike all over 5 years. Jista' jkun għad il-każ u hemmhekk allura tikkonfermalna int meta tiġlura bid-dettalji li kien hemm sena kif qed il-kollega Chris Said li kien hemm sena fejn kien hemm spike. Però dik is-sena issa ġiet overdue waqgħet fil-kategorija ta' over 5 years, jiġifieri jekk titrekkja dan il-pattern, naħseb ħassib xi sena li dak. Però it-trend hija hemmhekk. Li kien hemm spike imbagħad drop bejn il-kategorija ta' over 1 year imma less than 5 years imbagħad dik ġiet farsi għalik ukoll tiffollow hija dak it-trend għax hemm trend li hija classification hemm trend ċara.
Kien hemm invoice li ma kienx imħallsa li kienet taqa' bejn 1 to 5 years u mbagħad imxi taqal ta' taħt. Budget over 5 years. U l-over 5 years huma mill-5 years il fuq.
Jiena personalment naħseb li l-iktar ħaġa li rid nisiguraw ruħna għalhekk naħa bħala membri tal-gvern hija illi l-ewwel nett l-invoicing baqa' jsir b'mod kostanti u kif suppost għaliex inti jekk ma tinvoicjax mhux ħad jiġbor il-flus. U dak imbagħad jaffettwa lek id-debtors. U l-effiċjenza fid-debtor collection. Jiġri dik hija xi ħaġa importanti wkoll għaliex effettivament dawn huma flus tal-gvern huma flus il-poplu. U allura huwa importanti li bħala awtorità tagħmlu l-alma tagħhom possibbli kif mill-jidher qegħdin tagħmlu għaliex fl-18 kellna debtors ta' 13%, which is a very, very good thing għal awtorità li qed tiddielja mal-ikbar resorsi li għandna bħala pajjiż, jiġri l-artijiet tal-gvern, jiġri tajjeb illi jinżamm dan il-livell kostanti ta' invoicing u anke tinżamm l-effiċjenza fid-debt collection.
Raċafna, tistaw, tuħdu foskom. Naturalment, mena din l-informazzjoni, jina naħseb dan l-istal. Ta' dina bat samajr tiġi informat jek għandek tiġi t-spiega jew le. Pero, iktar ma ta' dun iktar ma lajr, wara lajt. Ta' u bat ikun istal għadha l-organizzazzjoni tagħna. Grazzi ħafna. Bella, it-tieni item fuq l-agenda llum kienet illi fuq talba tar-rappreżentanti tan-naħa tal-gvern jkun hawn rappreżentant min-naħa tal-finanzi biex ikun jista' jwieġeb fuq xi klarifikazzjonijiet li jixtaqgħu jagħmlu min-naħa tal-gvern. Kollega idejk, ma nafx min hawn min-naħa tal-Ministru tal-Finanzi. Jina nifhem illi Mr. Camilleri għan dispost, pero fimtu koll li kellu jinbaċi sostitut minn floku, Sur Karwana. Grazie. Ma jaffacċata li kella għan uqdu minn malġen. Sur Karwana ħaj jisru l-ek xbistoqsijiet mill-kollega.
Eċtaqt. Għabel xej xtaqt li forsi tatuna overview tal-sections il-lera bħala NAO. Per eżempju, l-ewwel ħaġa li kellna kienet l-environmental contribution. Xtaqt li tatina ftit overview minnaħa ta' finanzi. Kif qiegħda titħaddem din. Bħala collection u eventualment imbagħad it-tieni parti ma taqgħux strettament mal-finanzi għax taqgħu mat-turiżmu. Però xtaqt li minnaħa tagħkom bħala finanzi tagħtuna overview ta' kif qiegħda titħaddem biex imbagħad nitlu fir-rapport.
Hemm xi qed tirreferi xi paġna partikolari.
Page 108.
Introduċi l-ek jennifse?
Ġo Karwana, permanent secretary fil-Ministeru tal-Finanzi responsabli mill-merger u amministrazzjoni. L-eko kontribuzzjoni kien hemm il-revamp ta' sistema fejn il-sistema ta' ġbir ta' taxxa tagħha kien qed billi wieħed japplika għal reġistrazzjoni tal-eco contribution. Illum saret eżerċizzju ta' analiżi ta' din is-sistema fejn flimkien mal-Ministeru tal-Turizmu mal-MSLMT qed isir analiżi minn għandu il-permess li applika għal dina il-sistem il-permess ta' akkomodazzjoni biex imbagħad ikun jista' japplika għall-eko kontribuzzjoni. Fil-fatt sar ħafna xogħol f'dik li hija ħidma biex kemm jista' jkun hemm matching ta' l-informazzjoni kemm min-naħa tal-Ministeru tat-Turizmu kif ukoll il-Kummissjoni tat-Taxxi sabiex ikun is-sistema tkun aktar waħda effiċjenti. U bekk fil-fatt sar qed isir matching ta' data bejn il-license holders ta' dawna ta' dina min jopera imħabba lija relatata ma' akkomodazzjoni tal-turisti tajjeb bażikament u kull min huwa irid jopera fis-settur irid applikazzjoni tal-Ministeru tat-Turizmu. Min-naħa l-oħra irid japplika għall-eko kontribuzzjoni. Qabel kien ma kienx hemm sinkronizzazzjoni biżejjed bejn il-Ministeru tat-Turizmu kif ukoll il-Dipartiment tat-Taxxi u permezz ta' eżerċizzju li sar qed isir illi qabel ma wieħed jingħata il-permess għall-akkomodazzjoni sabiex ikun jista' jopera fis-settur ikun irid japplika għall-eco number sabiex bekk ikun hemm il-synchronization tas-sistema biex ikun hemm allura sorveljanza tas-sistema kollha. Għax ġibt il-sistema kollha ngħidu wkoll nies mid-dipartiment u jista' jispjegaw aktar fil-dettall.
Iva, fil-fatt din xi ħaġa ma sensaqsik. Kemm ilha li daħlet fis-seħħ is-sistema ta' synchronization u x'checks and balances hemm biex nassiguraw li wieħed verament jasal illi jkollok kemm account number u kif ukoll ikun qed irreġistrat għall-VAT u qed iħallas il-VAT li jekk mister jiżball hija b'7% fuq ix-shortlist. Ma forsi jista' xaħat mid-dipartiment.
Forsi mid-dipartiment, forsi il-DG tal-operatiku jista' jagħti din. Li rrid inżid imma illi s-sistema llum f'dawn f'din l-aħħar xhur rajna. F'dawn l-aħħar xhur il-sistema ġiet revised anka permezz tal- kifett mal-MTA, mal-Malta Tourism Authority, fejn qiegħda fejn hemmhekk għandek l-account holder, u allura għandek il-minnaħa tal-Dipartiment tat-Taxxi ikun jista' allura qabel il-sistema hija ħadkun wkoll fil-futur qarib waħda awtomatika illum hija manwali. Fejn allura qed iżir sar eżerċizzju fejn inti għandek l-MTA li inti tmur tapplika għal permess hemmhekk. Dawka jiġu mbagħad mgħoddija il-vet il-naħa tas-CFR sabiex joħroġ jiġu reġistrati tal-vet u mbagħad wara tiġi irreġistrat. Tajjeb, dika llum ħassi qiegħda ssir manwali qegħdin nagħmlu żewġ eżerċizzji. Badna l-eżerċizzju tad-dejta li hija passata u allura tinqablu dak li għandhom il-MTA, dak li għandhom il-vet. Minnaħa tal-vet u l-allura l-eko kontru biex huwa l-istess number u hemmhekk fil-ġranet li ġejjin ħadd intbagħat ittra notifika lil min mhuwiex imdaħħal fil-reġistrazzjoni sabiex ikkonforma ruħu biex ikun jista' jingħata il-permess. Ukoll hemm il-pjan fil-futur qarib illi din is-sistema tkun awtomata biex ikollna one stop shop. Jekk inti tapplika l-MTA, allura joħroġ il-vet, il-vet. U l-eco number flimkien biex bekk ikun tkun allura is-sistema aktar awtomatizzata, iktar simplifikata u anka toffri servizz.
Din is-sistema tkun online?
Iva, is-sistema is-sistema per se tal-eco kontribuzzjoni minn meta ġiet developed kienet dejjem online. Is-sistema online, anka ħlas isir online. Li ma kienx hemm, tajjeb li ovvjament li hemm li qiegħda n-nuqqas tagħha hija fil-enforcement tal-sistema. L-għalix hija liġi ovvjament taħt
il-recommendations
taħt ministeru ieħor u allura wkoll għandna żewġ punti. Għamilna enforcement dak li huwa manwali. Allura b'mod immedjat ridna nġibu databases b'mod aktar korrett u aktar dina. U allura tal stant qed isir dal-eżerċizzju u fil-ġranet li ġejjin ħajkunu jintbagħtu ittra. Immeċjaw id-data ta' bejn l-MTA kif ukoll li għandhom li għandna taħt is-CFR, taħt il-vet, eċetera, u allura hemmhekk in-nuqqasijiet tagħhom in-nies ħajkunu qegħdin jiġu informati sabiex jikkonformaw ruħhom. Dak hija l-ewwel wieħed. Sakemm issir is-sistema awtomatika u mbagħad ovvjament wkoll sabiex ifakkar għax għandek żewġ sistema, waħda tittibgħat ir-return u l-ħlas isir separat. Meta jintbagħat ir-return, ovvjament mhux bil-fors min jabgħat ir-return ikun bil-fors bagħat il-ħlas. Biex isir enforcement illum fil-preżent hija hemm ftehim bejn l-MTA u l-CFR sabiex il-żewġ naħat jinformaw l-MTA tinforma lill-CFR b'min ikun bat il-VAT number U allura għandek synchronization ta' vet number, mbagħad ikunu jistgħu jagħmlu compliance jekk hemm il-darba ikunu naqsu jew bagħtu return jew inkella jmaħa social lass.
Sur Karwana, għandek idea ta' time frames meta għandkom il-ħsieb li din is-sistema online biex allura ikun onorat dak li ġibet l-attenzjoni tiegħu l-auditur tkun in place is-sistema?
Is-sistema per se hija online. Li hemm hija l-backend li għadu mhux online. Għax
il-tajjeb
nisperaw illi sal-aħħar ta' dis-sena tkun qiegħda fosta għaliex hija parti mill-enforcement fit-tisħiħ sar ħafna xogħol tajjeb bejn l-MTA u l-CFR fejn dak li jirrigwardja jissistema tkun aktar b'saħħitha. Naġi ngħid eżerċizzju li illi jitimna t-database għal numru ta' snin, tajjeb sabiex allura jkun hemm u biex ikun hemm dejjem ikun hemm synchronization ta' dakoll. Tajjeb bażikament u ikun regolari, huwa hemm ftehim li kull xahar l-MTA tagħti rapport il-CFR b'nies li jkunu reġistraw, jiġu reġistrati minnha ta' CFR, wara fil-Business First, hemmhekk one stop shop ta' 144, ikun jistgħu mbagħad jingħataw lura u toħroġ ilhom il-liċenzja. Jekk hemm il-darba mbagħad ikun hemm nuqqas li ma jkunx hemm returns minnaħa tal-operatur li ma jkunx bat il-return, ikun tista' allura bat il-Department ta' Compliance Investigation ikun jista' jidħol fil-każ u jara hemm ukoll sistema ta' risk management illi il-compliance ikun jista' jsegwi dak il-każ.
Jekk ikun hemm xi ħadd illi ma jħallasx u ma jbdix idaħħal ir-returns illi hemm bżonn. Hemm il-ħsieb li jkun hemm sistema bħalma hemm fejn jidħol VAT, ġviġu l-estimates u l-assessments, jew beħsibkom ta'
tal-. Ħsieb huwa dan. Mod immedjat, mod immedjat, hemm illi nibatu reminders. Ħsieb tal-kunċett anke ta' CFR tal-Commercial Foreign Revenue huwa li nsaħħu l-komunikat ma' taxpayer. Sabiex iktar ikollu voluntary compliance rather din jiġri illum nifukafu taxpayer rather fuq it-taxxa per se. Allura qed nitkellmu fuq lill-persuna infakruh biex ikun jista' iħallas rather ben illi wieħed joħraġ multa jinkella interessi, eċetera, u mbagħad jekk hemm il-darba jekk ma naqas fil-preżent imħabba li s-sistema li tal-awdja hija illi wieħed għall inqas tajjeb jasal biex ikun jista' joħroġ reminder allura jkun jista' jħallas. Biex ikun hemm aktar enforcement għax jidher imma kollegi tiegħi jkun jista' jispjegaw aktar fid-dettall. Il-punt huwa il-punt imma b'mod ġenerali hija li aħna tlabna għaliex il-liġi taqa' taħt il-Ministeru tal-Ambjent. Bażikament allura tlabna wkoll li ikun hemm emendi fil-liġi. Tajjeb biex ikun jista' ikun hemm enforcement għax għaliex id-demand notice li jibbagħtu fil-vet u fit-taxxa dak ma jistgħux jintbagħtu m'għandhom saħħa tal-liġi għax il-liġi ma tippermettix. U allura tlabna u saret miemu lill-kabinett u ġiet approvata u allura qegħdin nistennew li ovvjament il-Ministeru konċernat iressa l-MND fil-liġi prinċipali tal-tatrina l-att u allura biex imbagħad ikollha aktar saħħa d-dipartiment tal-taxxi jkollu aktar saħħa biex ikun jista' jimplementa. Tajjeb ikollu aktar enforcement u jista' jagħmilhom. Imma aktar dettalji forsi il-direttur tal-enforcement ikun jista' spjega.
Jekk jista' jgħid lilna dettalji ma da. Le dan huwa suġġett li dan huwa suġġett li huwa importanti għall-fatt li aħna qed nitkellmu fuq flus illi huma djuli l-gvern minn kirjiet u effettivament mit-turizmu, ġveri li mid-ġurnata. Nafu kemm żdiet l-element tat-turizmu f'pajjiżna u l-element tal-kirjiet. U nafu koll li l-gvern huwa importanti u din kienet ġiet implementata għal raġuni biex ikun hemm il-fondi biex ikun jista' jsiru proġetti oħrajn. Ġveri li aħna jkollna on the ground l-enforcement tajjeb biex jitħallsu. X'taq tisma' ftit min-naħa tagħkom, ftit m'hemm bżonn in-integrity. Però ikollna aktar dettalji aħna ta' kif din is-sistema ser titħaddem. Anke għaliex ħafna drabi kollok nies li jistaqsuk u jgħidu lek dis-sistema kif taħdem eżatt.
Forsi biex nibdew f'termini reali kemm iġġenerat din f'sena. Biex ikollna idea fuq x'qed nitkellmu ammur.
شال مايك
1,000, but 17, 3.1 million, 18, 3.9 million. So 19 out of 20, 8,900.
For 16 came in. Mal-baċċifri uffiċjali ta' kemm ġew turisti jew ta' hemm diskrepanza. Ġifieri naħseb waħda mir-realtajiet li għandu dan il-pajjiż huwa li jista' jkun illi llum għandna realtà f'dan il-pajjiż fejn numru ta' nies jittu fiċ-ċifra ta' turisti, però effettivament ma jkunux turisti jkunu jew ġejjin sejrin fuq xogħol u ma jkunu din jgħixu ġo l-ħandi, la jkunu din jgħixu ġo appartamenti, probabilmente din jgħixu ma xi ħadd barrani diġà tgħix Malta, barrani jgħix Malta u darbtej fis-sena ġiet il-familja tiegħu u qadet għandu u dak how it's accounted for allora l-ammonti li nġabru jinkwadraw mal-ċifri uffiċjali ta' kemm waslu turisti.
Tony Bazzutti, Director Operations, il-CFR. Hemm fatturi oħra, apparti il-figuri ta' turizmu, li affettwaw il-ġbir. Għax dina hija suġġetta għal capping ta' massimu ta' 10 tilieli għal persuni li għandhom 18 sena u aktar. Ġifieri huwa ftit diffiċli biex tipprova tikkombaċa kemm suppost jinġabar mal-figuri strettament tat-turiżmu, però li xtaqt ngħid huwa illi dan hemm żewġ fatturi, hemm żewġ requirements partikolari illi nistabbilixxu min suppost qed iħallas. U illi niġru wara l-taxxa li suppost tinġabar. U rigward iż-żewġ oqsma l-awditur jagħmel rakkomandazzjonijiet u jidentifika sfidi. L-ewnet rigward min għandu ħallas it-taxxa, kif diġa spjega sew is-Sur Karwana, dan jiddependu mid-dejta tal-operaturi liċenzjati biex joffru dan is-servizz. Dejta li issa qiegħda tinġabar b'mod ta' strutturat fis-sens illi għal applikazzjoni ġodda ma l-applikazzjoni irid ikun hemm il-VAT number. Issir il-liċenzja u appena jiġi liċenzjat operatur l-uffiċċju tat-taxxa jiġi infurmat li dak il-VAT number jiġi reġistrat ukoll għall-eco contribution. Jiġifieri dak huwa kif qed isir bħalissa biex kemm jista' jkun min jiġi liċenzjat ikun mill-ewwel mal-reġister dal-eco. Rigward dak li kien isir qabel meta ma kienx hemm dan l-arranġament, sar u għadu qed isir dan il-matching exercise li semma Sur Karwana bejn dawk li kienu diġa liċenzjati u dawk li huma reġistrati għall-eco biex jipprova jiġi determinat biex jiġi determinat min kien liċenzjat però mhux reġistrat għall-eco u minn daw diġa inġabru xi figuri. Rigward in-notifiki li semmew hemm żewġ tipi ta' notifiki.
Min ikunu dawk li huma liċenzjati huma għandhom l-obbligo tal-eco
għalhom? Kulħadd għandu l-obbligo tal-eco, kull minnu liċenzjat. Imma qabel ma beda jseħħ dan l-arranġament. Qabel ma beda jseħħ dan l-arranġament ma kienx hemm dan din is-sinkronizzazzjoni bejn l-MTA u d-dipartiment tat-taxxa.
Jiġri sur Busek, qed fhem tajjeb, qabel wieħed trid l-ewwel japplika l-vet.
Ikollu vet number.
Mbagħad mhu japplika l-MTA.
Dak il-vet number huwa obbligatorju.
U mbagħad minn hemmhekk jibda jħallas lek, u jiġri jiedem seta' japplika l-VAT u ma jmux l-MTA.
Iva, ma...
Seta jamela qabel.
Ma jirtikun licenzjat biex joffri dak il-servizz.
Lokanda, lokanda, ma t-bux t-reġistra l-operatur, ma t-bux t-reġistra.
Insa l-lokanda.
Pero
l-lum għandek ħafna individual operators illi għandhom anke permessi vari ġviri il-fat naħseb il-ġi automated u waħda l-oħra.
Iva, huwa huwa.
Naqqas ħafna.
Huwa vantaġġ.
Evażjoni.
Rigward in-notifiki li msemmew, jiġifieri il-kuntatt li jsir mat-taxpayer u biex jiġi provdut kull mezz li jista' jagħmel il-ħlas, hemm żewġ tipi ta' notifiċi. Hemm notifika sempliċi li permezz tagħha t-taxpayer jiġi informat bid-due date. Illi dik qiegħda sa tibda ssir minn next tax period. Illi ġimgħatej qabel il-taxpayer jiġi informat bid-deadline permezz ta' email għas-submission tar-return. Mbagħad hemm in-notifika l-oħra li għadha mhix qiegħda sseħħ rigward il-taxpayer kemm għandu jagħti. U dikha peress li hija forma ta' statement, ta' tax statement, dik suppost inkludi wkoll il-penali. Dika is-software għalija għadha mhuwiex postu il għaliex il-kwissjoni tal-penali għadha qiegħda tiġi trattata fl-emendi legali illi qegħdin jitmexxew il-quddiem. Allura qabel ma jkun hemm dawk l-emendi legali li għandhom effett fuq il-penali, mhix ħaġa f'posta illi joħorġu dawn it-tax statements għax inkella jkollok minn diġà ħallas bil-penali l-qodma u ma jkunx fair illi mbagħad minn malħaqx ħallas ikollu vantaġġ. Dika rigward il-notifiċi. Fejn iġu għal-collection, il-sistema hija automated mill-bidu tagħha kienet hekk. Għandek platform biex issir, web platform biex issir il-dikjarazzjoni, il-return biex niftehmu. U għandek imbagħad platform separat biex min jagħmel id-dikjarazzjoni jgħaddi għall-ħlas. Jiġifieri kif in is-sitwazzjoni bħalissa, jista dak li jkun jagħmel il-dikjarazzjoni u però ma jgħaddix għall-istadju tal-ħlas. U hemmhekk jiġifieri għandek żewġ tipi ta' default, jista' jkollok id-default illi ma rreġistrax, id-default illi rreġistra ma maħallas jew tnej f'daqqa. Issa rigward l-enforcement, kif qegħdin ngħidu, at this stage aħna qegħdin nipprovaw nkunu kemm jista' jkun preċiżi rigward min għandu jħallas u biex nistennew ir-returns min għandhom u nkunu nafu għall-inqas to what extent hemm compliance. Dak hemm il-point of view ta' routine collection. Mill-point of view mbagħad ta' 7% li semmit illi għandek jista' jkollok minn qiegħda ħallas bi 7% minħabba li l-VAT fuq il-accommod fuq il-short letz hija 7% imma xorta mhuwiex eco registered. Dak qed isir minnaħa tal-compliance and investigations li dwarha jista' jitkellem il-kollega tiegħi.
Kevin Mifsu, Director Compliance and Investigations. Aħna bħala Compliance Investigation Director qed inħarsu lejn tliet affarijiet meta qed nagħmlu enforcement actions tagħna. Li taxpayers tkunu reġistrati kemm għalvet għall-eko, għax ta' fis-sib li ma jkunx reġistrat għat-tnejn. Li qed jitfa' il-vet return, jitfa' ir-returns tal-eko contribution, jissubmitjhom u finalment qed aħallas dak li qed jgħid li qed jiddikjara. Issa, bdejta għandna f'idejna biex nagħmlu l-analiżi tagħna. Għandna l-lista tal-MTA tal-liċenzji, għandna il-vet registration console u l-account inquiry tal-VAT u għandna l-eco contribution registration and account da. Issa, għedin namlu analizi bejn il-VAT u l-eco, eco contribution declarations, fejt naraw li dak li għed li semmejt inti li l-VAT returns għedin jaqblu ma l-eco pala pagamenti, għedin niċċekkjaw ukoll jekk daħħalx l-eco return vis-a-vis il-VAT, għax jekk ikun qed jaħdem mbagħad il-VAT l-eco contribution returns mhux qegħdin jitlu. Mbagħad ukoll qegħdin niċċekkjaw ukoll persons registered for VAT u ma jkunux reġistrati għall-eco. qed nimmerġgħu id-data flimkien u qegħdin nagħmlu l-analiżi tagħna. Finalment.
Ġifieri, sorry għan tefhem, għasru nifsuk. Ġifieri, sal-lum hemm persuni li jħassu vjeti bis-7% li hija short-let. Imma fl-istess waqt mhumiex reġistrati għal l-eco contribution.
Jista' jkollok minnhom.
Jista' jkollok minnhom. Xi ħaġa li bdi s-sistema jisemmejn issa.
Mejju ġej ma jfaqalix.
Jista' jkollok
minnhom.
L-eżeġizzjoni qed isir ovvjament ħajkunu qegħdin iġġurnatifikati dawk li m'għandhomx li mhux qegħdin reġistrati jew eċetera. Allura dejka mbagħad kull xahar l-MTA tkun tinforma il-CFR sabiex tirreġistru u qabel ma jiġu reġistrati fis-CFR ma toħorġolhomx il-liċenzja. Allora jkun hemm għalup waħda mal-oħra biex jkun hemm synchronization darba hija sakemm iġibu databases huma korretti, huma li jaqblu l-dina u dak kif ngħidu, u mbagħad insostnu fil-futur ma nispjega li s-sena tkun ukoll anke fil-prinċipju ta' one stop shop li mbagħad issir awtomatika. Ġifieri jekk inti tmur l-MTA ikollok is-sistema kollha online tajjeb u tapplika u tirreġistra jekk inti tmur il-business first l-istess ħaġa tapplika għall-istess u l-liċenzja tisir waħda.
Sa fej qegħdin immorru għax issa wara tagħmel analiżi li tara fej titmur u ma tmurx. Qed adottajna risk-based approach fejn naraw l-ikbar ammonti li jistgħu jiġu jkun hemm evażjoni qed immorru hemmhekk l-ewwel, flimkien qed immorru wkoll qed l-ewwel level biex naraw ukoll li fej għajħaf ikollok tax pays li huma reġistrati l-alvet u laqqas għall-eco contribution qegħdin nagħmlu checks hemmhekk. Teħsibi, mhux jaħsib, għandna diskussjonijiet mal-MTA biex isiru joint inspections taħt il-kappa ta' Joint Enforcement Task Force fejn ħammorru wkoll nagħmlu ispezzjonijiet flimkien magħhom biex naraw insibux dawk il-businesses li qegħdin jaħdmu mingħajr l-ebda liċenzja u mingħajr l-ebda registration biex inkunu qed inkopru kappa kollha fejn tidħol l-eco contribution. U biex naqtaw ukoll l-evażjoni tal-VAT u anke tat-taxxa wkoll. Bażikament qed naċċell dak li qegħdin nagħmlu.
U daw l-ammonti li semmejna l-ewwel fis-17.1 million u fl-18.9 million. Dawk huma declared jew miġbura? Miġbura. Ġifieri nafu kemm hemm eco contribution li għandha tinġabar li għadha ma nġabrix sallu.
Jiġu declared?
Nafu.
Declared but not collected.
Għanna l-isti li kunu declared fil-fat waħda mill compliance exercises li għedin namlu għahna u koll, fejt nsibu li jiddikjara monta eco contribution u madu maħallasiex, nistana jmurru għandhom bħala inspection u naraw xin il-raġuni għalfej maħallasiex.
Jistaj kollna l-ammonti fil-17 u fil-18 ta' eco contribution illi għada manġabriċ? Forsi ta' d-dujil naħu l-korrespondenza. Mux edha, unjek imma.
Nistaw na d-dujil għamma.
Nistaw għamma, xin? Tarek.
It declared versus paid as at end March 19.
Tajja.
496,152.
Okay.
496 ta' li huma declared but not
collected.
Jiġri fuq qisu.
Użni kollha.
Jekk qed naħdem tajjeb hawn.
Percentage
3.
Ta' xi 4%.
6-7.
Mhux mhux dikjarat.
Ġi fuq qisu 8 miljuni li għandna sal-lum. Hemm
9 miljuni
għandna sal-lum. 9 miljuni.
496,132.7.
Okay. Le,
enforcement actions minn dub dajna niċċekkjaw sal-lum l-enforcement actions dar rapport li tolbu spiss aħna u ndunajna l-enforcement actions kellhom anke ripple effect fuq settur kollu jiġri jindunaw li qegħdin insegwu dak li jkun jiddikjar u jħallas.
Okay. Fuq dan l-ambitu jien m'għandix iktar mistoqsijiet, ma nafx forsi.
Le, mistoqsija waħda. Però minna tara l-inbound tourism, naf li għamil kapin, kif semmejt inti, però l-average stay around 4 nights.
Ma parti l-important interrompi, parti l-kapin, emman kal-età.
U għamil
taħtet 18 sena ma jħalsu xukur.
Però minna tara l-inbound tourism xorta wahda, tuħun consideration li neħi l-less than 18, il-miners, u dawk li jaqbżu l-capping. Objectively, kemm hija true reflection il-collection tal-eco-contribution relative to dream voterism, objective, ġifiri, and an objective analysis, intom l-esperti.
Ma tanċi s-sata mal paraguna il-figuri dwar il-turizmu ma jispeċifikawx kemm huma il-fuq 18 kemm għandek turisti inqas minn 18.
Let me reword it. X'qegħdin tistennew li meta tagħmlu l-enforcement tagħmlu aktar proċeduri anke biex ikun hemm aktar synchronization. What are you forecasting? X'qegħdin tistennew li ċifri kif qed tistgħu li ċifri jżdiedu meta ikun hemm aktar il-proċess streamlined anke min-naħa tal-enforcement u compliance.
L-għamnet li dak li jiġi dikjarat niġru għarajħ. It-tieni li gwart il-dikjarazzjoni li qed jiġu sottomessi kemm huma ġenwini jew le, dik hija kwistjoni ta' audits li jistgħu jsiru rigward il-records tal-lukandi u.
Għandkom forecasted for għad-basru ċifri kemm il-mira ta' konfirmat mur.
Għax qed distejġa għadna too early, għadna għedin niprofaw nistabilixu kun minnu licenzjat illi għall-inqas qiegħed reġistrat magħna. Għalli nkun nistgħu nsegwuh minn hemm imbagħad isiru il-targeting li jidrilna li l-iktar skont il-risk assessment.
Fair enough. Okay, grazie.
Mistoqsija oħra. Fil-budget ta' 17 kien hemm 3.5 million bħala budgeted li ħajdaħħal il-gvern. Fil-verità kien daħlu 3.3 million xi ħaġa f'dak l-ilma. Ġifieri naħseb li qisu l-estimates tal-gvern qishom mexxin in line anke ma' dak. Issa, kif taraw, forsi ma nafx forsi għax fresh bod il-mistoqsija, kif taraw li dan l-eżerċizzju li qed isir jista' jgħin biex anke jiżdied il-room licensing min-naħa tal-MTA. Ġifieri kollok ċertu lokandi jew kellha persuni li forsi ma jkollhomx l-operat kollu li jkun reġistrat. Kif taraw li jista' jgħin? U jekk jista' xejn?
L-exercise li għandna pjanat bħala Joint Enforcement Task Force ħaj targetja dak tip ta' nies li għadek hemm semmejt inti li fejn jkunu qegħdin jaħdmu b'mod bil-Malti minn taħt ma jkunux qegħdin juru xejn. Qed ħanoqtu l-ewwel levels tal-kirijiet. Hemmhekk ħanżidu n-nies li ħajjirreġistraw kemm għall-vet, kemm għall-eco-contribution u kemm għal-licenzja tal-MTA u mek san zidu population tal-licenzji ġviri that's the target il-ħajja top level tal-eko il-qatni jom l-ewwel eżerċizzju ġviri bħala long term approach dak sa jkun issa.
Ok. Fuq da' suġġett dakkol, però xtaqt li nitkellmu ftit ma' l-Premsek fuq il-compensations page 118 tal-rapport. Ma nafx għandek xi xaq jew forsi intom stess.
Jiena. Ma mija għandek kollega ta' mill-Budget Office, Mark Borċ li dina u jiena ma nafx forsi bħala compensation payments forsi qed.
Ejba, il-mistoqsija x'kienet din bħala compensation payments, kemm ħallasna bħala gvern u fiex trattaw dawn il-pagamenti fejn jitlu grievances.
Mark Borċ, Direttur Ġenerali tal-Budget Office. Skemi ta' compensation payments kienet jitħalsu mhux biss fil-2017 imma anka s-sena li għaddiet u dis-sena fuq diversi tipi ta' kompens u ħanispjega x'inhu huma. Però xtaqt nagħmel naqra premura fuq kif jitħaddem il-proċess tal-pagament mela. L-iskemi huma il-biċċa kbira minnhom ippubblikati mid-Dipartiment Ministeri rispettivi. Jiġifieri jekk naraw għall-2017 kien hemm Ministeru tal-Family and Social Welfare, Ministeru tat-Trasport u Ministeru tal-Home Affairs. Jħallsu il-kompens, jħorġu il-riklam l-avviż fil-gazzetta tal-gvern, id-dipart daw il-ministeri u iħalsu huma. Ir-rwol tal-Ministeru tal-Finanzi f'dan il-każ x'inhu? Huwa li jirrimburza il-ministeri bil-pagament li jkun saru. Għalfejn sar dan u għalfejn qed nagħmel dan il-punt. Għaliex kien hemm deċiżjoni u anke ħarġet nota lis-segretarji permanenti kollha li biex ikun hemm anke ikun faċli dak li jkun qed jaqra r-rapporti tal-gvern finanzjari ikun hemm għajdlajn item wieħed minn fejn jitħallsu u jitħallsu minn taħt allura għamilna item taħt il-finanzi jismu compensation payments. Biex dak li jkun anke tqum mistoqsija jew dak li jkun ikun qed jiġbor l-informazzjoni jista' jara l-infiqsar dak l-item x'itħallas mill-ministeri rispettivi. U l ir-rwol ta' Ministeru tal-Finanzi f'dak il-każ huwa li mbagħad jirrimbursa il-Ministeri. Għal-mistoqsija risposta għall-mistoqsija fl-2017 jitħallas tħallsu b'kollox 12 miljun punt 8 minn budget approvat fil-fatt ta' 8 miljuni li kellu bżonn jiżdied matul is-sena. Hemm 4.8 minnhom tħallsu mill-Ministeru tal-Family and Social Welfare għal-korpi tal-gvern, dana kien dwar xi loss ta' dritt għal-pensjoni tat-teżor meta huma kienu applikaw biex jiġu redeployed ma l-entitajiet ma l-gvern wara ġew rabda il-korpi. Għal Port Workers Scheme tħallsu 3.8 miljoni 3816 dawn kienu ħaddiema taxxat illi ma kellhomx il-liċenzja imġedda milli kien fl-2007 xi ħaġek. Kien hemm 1.5 kważi kumpens lil korp tal-armata li kienu claimed injustices bbażati fuq backdate imħabba raġuni ta' backdated promotions li għamlu kas għalih u kien hemm 10 miljoni wkoll ħlas il-pulizija u koll dwar overtime li kien nħadem għal numru ta' snin u ma tħallsux għalih. Dawna huma il-kbar l-items il-kbar. Sintendi aktar dettalji fuqhom wieħed jista' jakkwistom mingħand il-Ministeri rispettivi li fatt ħalsu. Dawn il-Ministeri rispettivi ikollhom u tajjeb nsemmihom ikollhom records kollha, ikollhom records kollha tal-minħallas id-dettalji kollha. Għajjem punt fil-rapport tal-auditur illi ma jkunx hemm records, m'hemmx records kollha fil-Ministeru tal-Finanzi.
Le, ma nasemmih, go ahead.
Importanti, għalhekk l-introduction żgħira li għamilt għax il-finanzi hawnhekk qiegħed jirrimbursa, jiġifieri it's not illi r-records mhumiex available fil-gvern, il-records qegħdin għad il-Ministeri rispettivi.
Jekk wieħed right, il-ministeri differenti isib lil min ħallas u ħliema snin seħħet il-grievance.
Kollox tejjem.
Dik tip ta' rekord dak jistgħu jgħadduhomna l-ministeri. Mhux qed ngħid però illi persuna ovvjament, però tal-inqas bis-sena. Ġifieri jekk kien hemm X amount li tħallsu għat 2000 biex insemmi sena partikolari. Jaddunna dak l-ammont minnant dawk bis-snin, iġveri.
L-ammont, iġveri.
L-ammont għal kull sena.
Or, iġveri, liqrajti jena l-2017, imma ta' snin l-ohra?
U fuqalli ma' sena kun jappartien, ma' ta' seħħet l-ġustizja.
Tajjeb.
Għalla tawt għal dik is-sena, ta' mux.
Għaw nissieq nifatizza l-punt, li bħala skema huwa l-ministeru rispettiv li jrid jamministra. Jiri il-Ministeru tal-Finanzi
li
jirrimborsa. Allura bħala dokumentazzjoni, jiri għalkemm hemm rimarka illi tgħid illi ma nstabux id-dokumentazzjoni, għaliex kienet fil-Ministeru rispettiv. Jew inkella wieħed kien jistenna il-Ministeru rispettiv. U minnaħa tal-Ministeru allura kull talab illi jiġi rimborsat l-ammont dovut illi huwa ħareġ b'mod individwali. Biex nippruvjaw biex anka il-Ministeru tal-Finanzi ikollu dokumentazzjoni rigward it-total minn xi konsisti. ħankunu għedin nitolbu illi għall-inqas ikollna lista ċertifikata tajb bil-lista ta' kull din ta' kull item jew ikollha toq lil min riġier imborsijat li jimmeċċa total li wieħed ikun jitlaq.
Rajna għall-tlabtina ma tlabx ismijiet.
Nitkellmu fuq
is-sena kemm tħallsu u l-ammont għalli ma sena kien jikkorrispondi.
Tajjeb. Fil-fatt biex jekk nista' nagħlaq fuq dal-punt biss anke ir-regolament fil-fatt. Fil-financial regulations jitkellem fuq payment of public monies fej jrid ikun post place job voucher bid-dettalji kollha materials, works, services and dates. Hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq pagament la qed isir l-audit fuq il-vot tal-finanzi imma reimburse. Li huwa allora dak id-dettall mbagħad ikun available fil-ministri rispettivi. Imma nakkustaw nagħduh lill-kumitat għar-risposta għall-mistoqsijiet.
Mela, il-Parlament seġjena tibda minn hawn żewġ minuti oħra. Jiena ma nafx għandkom iżjed
minn. Għandi mistoqsijiet x'kejk naf fuq id-Dipartiment tal-Ottonu x'hekk nistgħux ninkluduha f'din is-seduta, forsi ma nerġgħux naqalgħu darb'oħra lis-Sinjuri. Fir-rapport tal-Awditur issir referenza għall-lotterija tal-irċevuti fiskali u f'dan id-dokument ħareġ kemm fil-verità ikun hemm nies li jipparteċipaw f'din il-lotterija li ċifra inċitata mill-Awditur kienet ta' 3 miljon irċevuta kull xar. U saret referenza kif din l-urna fil-verità hemm bżonn li tinbidel u koll biex isserraħ moħħ in-nies li l-mod ta' kif iddur u kif jinqabdu l-irċevuti mad-dawrin eċetera tkun qed tagħti fairness lil min jipparteċipa. Issa, intom fil-risposta tagħkom lill-Awditur ikkumentajtu dwar il-fatt li din trid tkun ta' qis partikolari, ta' ċerta forma teknika, eċetera. Fiex waslet din l-urna? Għax segu ħafna l-pjajsun.
Torna ħati ġordnata, ġdida, ta' jie bażikament imma tlaħħar sibna sa' player, ħatkun trasparenti, ta' jie kull il-kien. U allura dak għalli.
Ħatkun
it-tempider.
Għandkom time frame.
Dis-sena.
Segu ħafna l-pjajsun.
Dis-sena, il-puntu jie għavelt, jie xaħġa kbira, allura u koll ħajkun in-premises, għangunu t-noħġu tender.
Għasajtu fl-ordni tal-urna.
L-ordna.
Ja jikkommenta illi jisu għem zvantaċ għax anka issa jista l-irċevuta jista jgħamma ġin għet tifem li tintafa l-irċevuta. U għallura jkollok irċevuta A4 u irċevuta tal-kesċa ġista biex niftehmu. U għallura l-auditur jikkommenta għallu tkellu fuq l-lotteri illi meta inti you handpick basically inti għandek il-vantaċ jekk il-propensità li taqbad xi ħaġa aktar minn oħra. La, forsi hux il-każ illi jibgħu jinbagħtu l-irċevuti, però dak li jintefa' flurna jkun an equal playing field for all. Jkun hemm affarijiet identiċi flurna mhux immaġna mblali l-flok irċevuti, blalek baru blalek żgħar.
Sib huwa l-kunċett ħibqa l-istess, jiġi taħtu l-irċevuti. Ġifieri bażikament.
Fimtsaw l-auditur jgħam għandi l-osservazzjoni illi toħlo.
Imma fi 3 miljon irċevuta.
Imma ġifieri hija li ħajkun hemm ovvjament l-urna li hija
kompletament.
Kompletament awtomatika bażikament li ħassis.
U meta taraw bħala time frames?
Time frames tal-urna ħarġet tiġi evalwata it-tender. Il-likwar tlof il-tender tal-premises li ħieġi li ħieġi tina u għant il-fat in December 18 and has been reissued on the 28th March and will be closed on the 11th March veri mażikament taħsa għaddi il-tunda għal-taċ il-fat rriġna l-ewel tender u ma kienem ħattu rriġni għattin il-tender jessa għankunu għadin noħorġu tender tal-premises ġodda li ovvjament ħankunu t-namlu fil-Mars Industrial Estate bażikament biex ovvjament barra kunem l-urna u titpoġġa fost aktar diċenti u għadijali u kunem u kollu fiċini kunem jittjassaw jammisra.
U tevitaw jekk qed tirrakkomanda l-awditur numru ta' spejjeż li bħalissa għandek ħaddiema li jridu jakkumpanjaw.
Totalment kif semmejtu jrid tidher u jekk mur tara l-aħħar ta' xar, tara kemm hija popolari, kemm ikun hemm nies li jmorru bliex kejjer tajjeb sejrin. Għax mort għal u anka traffiku li kunem ġviri diskanta, ġviri kemm jadina, għu fuq dak il-punt ġviri, tieħda bis-serda ġviri sal-axħar. Ma naħseb sabi kemm ikunem il-premises, naħseb immorru marzu ta' sena d-dieħla. Biex ikunem il- U l-ispiex kollha ovvjament ta' generator, ta' affarijiet oħra, u reżidiet illum qiegħda tintela. Ġa stores tajjeb basikament li hija fejn inżommu l-fajs, basikament din.
Grazzi ħafna.
Grazzi.
Naħseb illum nifqgħu. Sinjuri jistgħu jiskolaw il-kelma. Il-kubitat huwa aġġornat għal data li tiġi komunikata aktar qudiem.